Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti ölkənin İrana qarşı hər hansı mümkün hərbi əməliyyatda iştirak etməyəcəyini deyir, amma Birləşmiş Ştatlarla hərbi əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini vurğuluyor. İki nüfuzlu Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı George Bush'u İlham Əliyevlə görüşdə saxta seçkilər və insan haqlarının pozulması məsələsini diqqətə çatdırmağa çağırır. İran bəyan edir ki, Birləşmiş Ştatlar zərbə endirərsə, iki qat cavab alacaq. Ukrayna Çernobıl qəzasının 20 illiyini qeyd edir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Azərbaycanın quş qripinə qarşı tədbirlərinə razı qalıb. Xəbərlər, Azərbaycan Prezidenti ölkəsinin İrana qarşı hansısa mümkün hərbi əməliyyatda iştirak etməyəcəyini deyib. Bugün Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında ekspertlərin suallarına cavab verən İlham Əliyev, həmçinin Birləşmiş Ştatlarla hərbi əməkdaşlığın davam edəcəyini deyib.
Our relations with United States, we have very high level of mutual confidence.
Birləşmiş Ştatlarla əlaqələri gəlincə bizim qarşılıqlı etimada və inama əsaslanan yüksək səviyyəli əlaqələrimiz var və hər iki ölkənin xeyrinə hərbi əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. Eyni zamanda əlbəttə Azərbaycan İrana qarşı hər hansı potensial əməliyyatda iştirak eləməyəcək. Bunu bizim rəsmilər, o cümlədən mən keçmişdə çox aydın bildirmiş və düşünürəm ki, bu məsələlərdə fal açmağı dayandırmaq lazımdır.
Stop, speculating on these issues.
Bu sözlər deyən İlham Əliyev əlavə edib ki, İranla Azərbaycan arasında öz ərazilərindən bir-birinə qarşı təhlükə üçün istifadəyə yol verməmək barədə iki tərəfli müqavilə var. Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunan Əliyev erməni qüvvələrinin yalnız ilk döyüşdə üstünlük qazandıqlarını, amma müharibənin hələ bitmədiyini deyib.
Patience of Azerbaijani people has limits.
Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyil. Biz qeyri-adi heç nə tələb eləmirik. Biz başqasının torpağını tələb eləmirik, ermənilərdən işğal elədikləri torpağı dinç yolla qaytarmağı tələb edirik. Daha sonra Əliyev münaqişənin həllinin Ermənistan və Dağlıq Qarabağ üçün iqtisadi perspektivlər açacağını deyib. Bugün Vaşinqtonda görüşlərə başlayan İlham Əliyevin səfər proqramında Milli Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri John Negroponte ilə Konqresdə Nümayəndələr Palatası və Senatın qrup rəhbərləri ilə görüş də var. Onun Yəhudi təşkilatları ilə görüşü və Fox telekanalına müsahibəsi də nəzərdə tutulub. İlham Əliyevin sonunda ABŞ prezidenti George Bush'la görüşü planlaşdırılıb. Human Rights Watch təşkilatı Birləşmiş Ştatların prezidentini Azərbaycanda insan hüquqlarının yaxşılaşdırılması üçün Bakıya təzyiq eləməyə çağırır. Bundan başqa Freedom House da bənzər müraciət göndərib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Dünyanın nüfuzlu insan haqları təşkilatları Human Rights Watch və Freedom House Amerika Prezidenti George Bush'a müraciət edərək, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdə bu ölkədəki insan haqları məsələsini qaldırmağa çağırıb. Prezidentlərin görüşü aprelin 28-də Ağ Evdə keçiriləcək. Freedom House-un müraciətində deyilir ki, Prezident George Bush fürsətdən istifadə edib İlham Əliyevə aydın şəkildə bildirməlidir ki, ABŞ hökuməti Azərbaycanda demokratik islahatlara önəm verir. Azərbaycan Freedom House-un hesabatlarında qeyri-azad ölkə kimi göstərilib. Təşkilatın icraçı direktoru Jennifer Windsor deyir ki, Azərbaycan böyük həcmdə neft gəlirləri əldə etmək üzrədir və buna görə də Azərbaycan korrupsiyanın bu sərvəti udmamaq üçün demokratik islahatlar həyata keçirməlidir. Human Rights Watch təşkilatı isə Prezident Bush'un Azərbaycan liderini siyasi müxalifətin qorxudulmasına son qoymağa çağırmağını istəyir. Qurumun fikrincə, Azərbaycan həmçinin ötən il parlament seçkilərinə dair ATƏT-in yekun hesabatında əks olunmuş tövsiyələri yerinə yetirməlidir. Human Rights Watch-un Prezident Buşa məktubunda deyilir ki, o, Azərbaycanlı həmkarını siyasi cinayətlərdə ittiham olunan bütün şəxslərin vəkillə təmin olunması, azad və açıq məhkəməsinin qurulmasını təmin etməyə çağırmalıdır. Prezident Buş həmçinin vurgulamalıdır ki, saxlanılanlara bütün şəraitdə işgəncə verilməsi qanunsuz və mənəviyyatdan uzaqlıqdır. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə bu fikirdədir ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda insan haqları, demokratiya sahəsində görülən işlər barədə deməyə sözü var və bu cür müraciətlər Azərbaycana təzyiq vasitəsi ola bilməz.
Cənab Prezident, Azərbaycan insan haqları sahəsində görülmüş bütün işlər haqqında tam hesabat verə bilər. Çünki Azərbaycanda kifayət qədər böyük işlər görülüb. Azərbaycanda demokratik islahatların, yüksələn xəstəsinin inkişafını bugün dünyanın bütün ekspertləri də qəbul edir. Və heç də onların bu çağırışı bizim prezidentimizi bir çətin vəziyyətə qoymayacaq.
Bunlar Rəbiyət Aslanovanın fikirləridir. Aprelin 26-sında Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyində Prezident İlham Əliyevlə Human Rights Watch və digər Amerika qeyri-hökumət təşkilatlarının görüşü olacaq. Görüşdə Azərbaycanda insan haqları və qanunun adilliyinin təmin edilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun yeni internet saytında İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri barədə müzakirə olacaq. Dinləyicilərimiz bu müzakirədə iştirak edə bilərlər. www.azadlıq.org Azadlıq Radiosunun bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. İran bəyan edib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar hücum çəkmək istəsə, dünya boyu ABŞ-ın maraqlarına zərər vuracaq. Bu ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugün deyib ki, istənilən zərbiyə qarşı İran iki qat cavab verəcək. Bundan qabaq İran prezidenti BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün verdiyi möhləti qanunsuz adlandırmışdı. Dövlət televiziyası ilə çıxış edən Mahmud Əhmədinejad həmçinin İranın nüvə enerjisi hüququnun şəksiz olduğunu deyib. Əgər beynəlxalq təşkilatların və qurumların qərarları qanuna uyğun olsaydı və bizim qanuni haqlarımızı tanısaydı, onda biz bu qərarlara hörmət eləyərdik. Amma bu qərarlar bizim hüququmuzu pozursa, o keçərli deyil. Onlar bilməlidirlər ki, bizə qarşı səhv qərarlarını Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və ya Təhlükəsizlik Şurası adından sırıya bilməzlər. Əhməd Nejad deyib ki, beynəlxalq qurumlar öz təyinatı üzrə çalışsaydı, onlarla əlaqələrə yenidən baxmağa ehtiyac qalmazdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün aprelin 28-nə qədər möhlət qoymuşdu. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice gözlənilmədən İraqa səfər eləyib. O, bənzər səfərə gəlmiş Donald Rumsfeldlə birlikdə Bağdatda İraq və ABŞ rəsmiləri ilə müzakirələr aparıb. Bu, elan olunmamış səfərlərdən qabaq Şiyə siyasətçi Cavad Əl-Maliki ölkənin baş nazirliyinə irəli sürülmüşdü. Rumsfeld Birləşmiş Ştatların qoşunlarının gələcəkdə nə qədərinin qalmasının yeni hökumətdən asılı olacağını deyib. Condoleezza Rice isə səfərdən qabaq Türkiyədə olmuş və bu ölkənin rəhbərləri ilə görüşmüşdü. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Ukraynalılar bugün dünyanın ən ağır nüvə qəzası olan Çernobılın 20 illiyini qeyd edirlər. Prezident Viktor Yushchenko 1986-cı il 26 aprel qəzasının nəticələrini aradan qaldırarkən həlak olanların xatirəsini yad edib. Bu insidentdən Rusiya, Ukrayna və Belarusda 5 milyona yaxın adamın sağlamlıq problemi əmələ gəldiyi güman olunur. Azərbaycandan Çernobıl qəzasının nəticələrinin ləğvi zamanı zərər çəkənlər barədə ətraflı söhbət xəbərlərdən sonra kontekst proqramında olacaq. Bugün Roma papası Benedikt Çernobıl qurbanlarının xatirəsini yad edib. Vatikanda müqəddəs Petr meydanında minlərlə kütlə qarşısında çıxış edən papa dünya liderlərini nüvə enerjisindən yalnız dinc məqsədlərlə istifadəyə və çevrənin qorunmasını təmin etməyə çağırıb. Misirin Sina yarımadasında iki intiharçı bombacı özünü partladıb. Onlardan birinin çox millətli qüvvə və müşahidəçilər missiyasının maşınını hədəf seçdiyi görsənir. Bu missiya İsraillə Misir arasında sülh müqaviləsinə göz qoyur. Missiyanın sözçüsü və Daxili İşlər Nazirliyi yaralanan olmadığını bildirmişdi. Amma bundan qabaq təhlükəsizlik mənbələri iki nəfərin, bir Yeni Zelandiyalının, bir Norveçlinin yaralandığını demişdilər. O biri partlayış isə polis maşını yaxınlığında olub. Bazar ertəsi Misirin kurort şəhəri Dahabda 3 partlayışdan 20-dən çox adam ölmüşdü. Hadisənin məsuliyyətini boynuna götürən olmayıb. Qazaxıstanın cənubunda 530 qanunsuz mühacir həbs olunub. Hakimiyyət onların böyük əksəriyyətinin Tacikistan vətəndaşı olduğunu bildirir. 23 nəfər isə Özbəkistandandır. Onlar sərhəddi qanunsuz keçməkdə günahlandırılır. Nepalın ordu rəsmiləri əsgərlərin bugün 6 etirazçını güllələdiyini, 3-ünü yaraladığını bildirirlər. Hərbçilərə görə həmin adamlar ölkənin şərqində ordu kazarmalarının qarşısında etiraza toplaşmış. Kütlə dünən axşam hərbçilərin bir qadını öldürməsi ilə bağlı etiraza çıxmışdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakıda səfərdə olan direktoru Azərbaycanın quş qripi monitoringi və nəzarət sistemindən razılığını bildirib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Toyuq əti yemək təhlükəli deyil və mən Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, artıq toyuq əti və yumurta yeməyin vaxtıdır. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakıda səfərdə olan baş direktoru Çon Vukli deyir. Cənab Li Azərbaycanın quş qripi ilə mübarizəsini müsbət qiymətləndirir.
Azərbaycanın çox yaxşı monitoring və nəzarət sistemi var ki, bu da quş qripi virusunun qarşısını tezliklə almağa kömək etdi.
Azərbaycanda səhiyyə sahəsində islahatlara gəlincə, cənab Li bu fikirdədir ki, hökumətdə hər kəs bu barədə düşünür. Həmin məsələ onun ölkə prezidenti və baş nazirlə görüşlərində müzakirə olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktorunun sözlərinə görə, siyasi iradə olmadan heç bir iş görülə bilməz. Azərbaycanda isə ən yüksək səviyyədə belə bir siyasi iradə var. O həmçinin Azərbaycanda 20%-dən çox iqtisadi artımın olduğunu, bunun təkcə neft sahəsi ilə bağlı olmadığını da önə çəkir.
So that with this the fund available and of the government budget increase.
Belə bir vəsaitlə büdcə artımı və siyasi iradə ilə səhiyyə sahəsində islahatlara nail olmaq mümkündür.
Outcome from this effort on health system reform.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Çon Vukli Azərbaycana səfər müddətində bu ölkə ilə iki tərəfli münasibətləri, quş qripi ilə bağlı görülmüş işləri, səhiyyə sistemində islahatlarla bağlı planları, başçılıq etdiyi qurumun Azərbaycana göstərə biləcəyi texniki dəstəyi müzakirə edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Hökumət tikinti materiallarının keyfiyyətini yoxlayacaq. Standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ramiz Həsənov deyib ki, may ayından tikinti materialları istehsal edən şirkətlərdə monitoring başlayacaq. Yanacaq doldurma məntəqələrindəki araşdırmalar isə başa çatıb. Ramiz Həsənov deyir ki, satışda olan yanacağın keyfiyyətində elə bir problem yoxdur. Bundan sonra hər 3 aydan bir yanacaq doldurma məntəqələrində sayğacların düzgün işləyib işləməməsi yoxlanılacaq. Danışıqlar prosesində Amerika Azərbaycana siyasi dəstək göstərsə, Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü sürətlənə bilər. Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar qrupunun üzvü Şövqü Mehdizadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfindən bu üzv olma prosesində bu dəstəyin davam etdirilməsini və eyni zamanda da istəyirik ki, Amerika Azərbaycanın ÖTT-də aparıcı rol oynayan bir ölkə kimi şafda olan ölkə statusuyla üzv olmasını və Azərbaycanın əlverişli şərtlərlə üzv olmasını bu dəstəyini göstərsin.
Şövqü Mehdizadə, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün 9 ildəki sənəd verib. Gürcüstan və Ermənistan bu qurumun üzvləridirlər. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün 10 gündə 16 min nəfər müraciət eləyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Şöbə Müdürü Vəfa Mütəllibova Azadlıq Radiosuna deyib ki, ünvanlı yardım almaq üçün müraciət eləyənlərin 3 min nəfərinin ərizəsi artıq qəbul olunub. Qalanların müraciətlərini isə hələ baxılır. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün şəhərlərdə sənəd qəbuluna aprelin 15-də start verilib. Rayonlarda və kəndlərdə yaşayanların sənədləri isə mayın 1-dən qəbul olunacaq. Bu il 1 milyon 200 min nəfər yardım ala biləcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. Azərbaycan prezidenti ölkənin İrana qarşı hər hansı mümkün hərbi əməliyyata qatılmayacağını deyir, Birləşmiş Ştatlar isə hərbi əlaqələrin davam edəcəyini bildirir. İran bəyan edir ki, Birləşmiş Ştatlar zərbə indirərsə 2 qat cavab alacaq. Misirdə 2 intiharçı partlayış olub. Ukrayna Çernobıl qəzasının 20 illiyini qeyd edir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Əks əcnəbi tələbələrin hazırladıqları konsertdən.
Biz belə bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirik. Yəni canla da gəlib burada iştirak edirik.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üzvlükdən.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır.
14-24.
Dərsdən qaçan tələbələrin harda gizləndiyindən.
Kitabxana gəlib otururam, amma dərs oxumağa gedmirəm, elə belə.
14-24-də xəbər tut. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə gənclərin sırası 14-24 verilişinin zamanı çatdı. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Gecə gündüz ingilis dili öyrənib Amerikada təhsil almaq arzusunda olan tələbələr çətinlik çəkəndə Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üst tuta bilərlər. Bakı Dövlət Universitetində yerləşən bu mərkəz Amerikanın Indiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılıb. Burada tələbələr üçün Amerika universitetlərindən gələn professorların apardığı mühazirələr, məsləhət saatları təşkil olunur. Bundan başqa mərkəzdə 2000-ə yaxın ingilis dilli ədəbiyyat, texniki avadanlıq, tələbələrin dili ilə desək bilgilənmək üçün nə istəsən var.
Xarici proqramlarda iştirak eləmək üçün, öz ingilisimizi inkişaf etdirmək üçün, fikirlərimizi sərbəst şəkildə izah etmək üçün bizə çox böyük şərait yaradılır. Yəni, kitabxanamızda nə haqqında istəsək, kitablar mövcuddur. Müxtəlif kurs işləri yazmaq üçün, müxtəlif işlərlə məşğul olanda kitablardan götürüb istifadə edirik. Kompüterlər də var, nə vaxt istəsək, gəlib burada search eləyə bilərik.
Bu mərkəz bizə əsas kitablarla və sonra burada hər proqramlar olur. Amerikaya getmək, tələbə mübadiləsi proqramları ki, onların o elanlarına bizə tanış eləyir və o əsasən gördüyünüz kimi, yəni vacib o adamlarla, vacib şəxslərlə görüşlər təmin edir ki, bizim həm o ingiliscə danışıq qabiliyyətimiz, həm dünya görüşümüzdə çox təsirli o imkanlar açır.
Azərbaycan tələbələri nəinki özlərini burada, həmçinin yəni ki, ölkə daxilindən xaricdə də göstərə bilirlər. Yəni daha da özlərini inkişaf etdirirlər. İkinci tərəfdən isə burada kitablar var. Yəni, bura müxtəlif insanlar gəlir və biz onlarla tanış oluruq. Onların dünya haqqında baxışlarla tanış oluruq. Həmçinin bura müxtəlif tələbələr, öz universitetimizin tələbələri gəlir ki, onlarla tanış olmaq imkanımız yaranır. Yəni ki, hər tərəfli şəkildə bu yəni mərkəzdə çox böyük bir yəni, köməyi var, belə töhfəsi var.
Bu mərkəzin Indiana Universiteti ilə birbaşa əlaqəsi var və hər bir xarici universitetlərə proqramlar haqqında buradan yoldaşımız idi ki, məlumat ala bilirik. Və mərkəzin hər bir texniki avadanlıqla təchiz olunub, televizor, kompüter və hər şey var. Tələbənin oxuması üçün hər bir şərait var və Amerika haqqında məlumat alması üçün hər bir şey var.
Amerika Şünaslıq Mərkəzi bizə çox imkanlar verir. İndi gördüyümüz kimi artıq bizə bir imkan verdi ki, Amerikaya bir tələbə tətildə getmək üçün ona görə də bu cür imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Sonra bizdə burada gördüyünüz kimi kitabxana vardı. Kitabxanadan da istədiyimiz kitabları seçə bilərik və bu cür imkanları heç tələdə buraxmaq lazım deyil.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinin direktor müavini Lalə Hüseynova deyir ki, onlara təkcə Bakı Dövlət Universitetinin deyil, Bakıdakı bütün ali məktəblərin tələbələri üzv ola bilərlər. Həm üzvlük, həm də xidmətlərdən istifadə pulsuzdur.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır. Tələbə bizə bir səhifəlik ingilis dilində inşa təqdim edir, esse təqdim edir. Orada o belə bir məsələlərə toxunur ki, onun elmi maraqları, onun məqsədləri nədir, bu Amerika Şünaslıq Mərkəzində nələrə dəyərlənə bilər, onu göstərməlidir. Sonra burada ingilis dilində onlarla müsabiqə keçirilir. O müsahibədə onlara sual verilir. O müsabiqədən də keçəndən sonra onlar üzv olurlar. Amerika təhsil proqramını bitirmiş tələbələr bizə avtomatik üzv olurlar.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinin direktor müavini Lalə Hüseynova.
14-24
Mayın 2-sində Bakıdakı 13 ali məktəbdə təhsil alan əcnəbi tələbələrin konserti olacaq. İndi tələbələrin başları məşqlərə yaman qarışıb. Məşqlərin birində mən də oldum. Oxuyan kim, oynayan kim, hətta Azərbaycan musiqisini və rəqslərini də əcnəbi tələbələr çox böyük məharətlə ifa edirdilər.
ərazində deyəndə bütün qarcılar bir yerdə, hamı bir yerdə gəlir, amma görsərir, nətədir, konsert yaxşı keçirir qarcılar, bütün qarcılar üçün.
Sən səhnədə Azərbaycan rəqsini oynadın. Bunu öyrənmək sənin üçün çətin olmadı ki?
Mən çətin olmadı, mən ancaq şeydir, Azərbaycan uşaqlarda şey otururam, onlarda biraz gəlinə rəqslər nətər oynar, onlara da fikir verirəm. Onu tesir öyrənə bildim, rəqslər hamı.
Bu, həm beynəlxalq tələbələrin birbirlərlə yaxşı bir mənada qaynaşması, birbirlərlə dostluq qurması baxımından yaxşıdır. Həm də ki, Azərbaycanda yaşayan tələbələrin nə cürdə fəaliyyətlər göstərdiyində bir ifadəçisi kimidir. Yəni, bu bağlamda baxmaq olar ki, yaxşı bir nədirlər tədbirdir. Burada iştirak eləmək də bizim üçün yaxşıdır. Həm dostluq barədə, həm də qaynaşma barəsində. Onun üçün biz belə bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirik. Yəni, canla da gelip burada iştirak edir.
Yaxşıdır, elə konsert olsa yaxşı olar.
Siz Azərbaycan rəqsini nümayiş elətdirdiniz. Sizin üçün çətin olmadı Azərbaycan rəqslərini öyrənmək?
Yox, çətin olmadı. Biraz çətin oldu, amma çox çətin olmadı.
Xoşuna gəldi bizim rəqslər.
Hə, xoşuma gəlir.
Biz ilk çıxışımızı Növruzda kəndi öz üniversitetimizdə çıxış elədik. İndi də bakalım, burada çıxış yapacağız.
Çətin deyil ki, həm dərs öyrənmək, həm belə konsertlərə hazırlaşmaq, musiqi ilə məşğul olmaq. Çətin deyil.
Çətin deyil, yəni özünü biraz istəyirsən, o asan olur. Özünü istədikdən sonra çətin iş olmaz.
Bəs Azərbaycanda oxumaq necə, məmnunsuz?
Azərbaycanda oxumaq çox güzəl. Qardaş vətənimiz.
Bu dəfə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri dərslərdən nə üçün qaçdıqları və qaçanda harda gizləndiklərindən danışacaqlar. Daha sonra mən sizi Bakı və Şəki şəhərlərində keçiriləcək təlimlərdən xəbərdar edəcəm. İndi isə Əfsanə, Fərid və Aygünün hazırladığı reportajı dinləyək.
Fərid, axırıncı dərs gözümə dəymirdiniz. Dərsdən qaçmışdınız?
Hə, seminara hazır deyildik. Sözü bir yerə qoyduq ki, dərsdən qaçaq.
Hərdən bizə bir yol tapıb aradan çıxırıq. Amma daha çox oğlanlar bu işin ustasıdırlar. Elə dərs olmaz ki, qrupun bütün oğlanları dərsdə olsun. Niyə dərsdən bu qədər çox qaçırsınız? Qaçıb ara gedirsiniz. Əcəbsiz valla, heç qayıb dərdi də çəkmirsiniz.
Sən də söz danışdın. Tək ki dərsdən qaça biləsən. Getməyə o qədər yer var ki, bufet, çayxana, bilyard zalları, internet klubları. Sayısı o qədər yer var ki, hələ dərsdən qaçıb görüşə tələsənləri demirəm. Yeri gəlmişkən elə dünən mazal tapıb onları söhbətə tutdum.
Ən çox dərsdən qaçıram iştirak edirlər yazılandan sonra. İştirak edir yazılır jurnalda. Ondan sonra da Geçsən də hansısa müəllimin birincisi o qədər fikrində olmur, fikrində olsa da o qədər qayıb yaza bilmir. O qədər yerə qaçsan ki, gedirəm dostumla görüşməyə, dostum gəlir ondan görüşürəm, ümumiyyətlə qızla görüşə getmişəm, dostamla görüşə getmişəm, evə getmişəm, başım ağırıb evə getmişəm, sadəcə 3 dənə dərs oxumuşam, 4-cü saatdan yormuşum, çıxıb getmişəm və.
Baxa dərslərə, elə dərslər var ki, müəllim ləzzət eləmir də demək olar ki, o dərsə girməkdən də girməmək yaxşıdır. Elə dərslərdə gedib kitabxanada oturub, kitab oxusam ondan daha sərfəlidir. Elə dərslərdə o ki, əvvəlki dərsə hazır gəlsən, qiymətin orada. Bu dərsə hazır gəlməndə sıfır olacaq. Ona görə qiymət maşallah düşməsin deyə qaçıram dərsdən.
Qaçanda ara gedirsiniz?
Çayxanaya, damla oynamağa.
Çayxanaya gedirəm, kitabxanaya gedirəm.
Qızla görüşə gedəndə də dərsdən qaçmışam. Sonra nəsə bir tanışla görüşməyə gedirəm, qaçsam dostlarım gələndə dərsdən çıxıb qaçıram. Sonra dərs ləzzət eləməyəndə o müəllim var ki, ləzzət eləmir onun dərsindən qaçanda. Adam ləzzət eləyir. Bufetə gedirəm, mən kitabxanaya gedib otururam. Amma dərs oxumağa gedirəm, elə belə.
Əfsanə, bayaqdan oğlanlardan danışırıq, amma dərsdən qaçanlar təkcə oğlanlar deyil axı. Bəyəm az qız var ki, dərsdən qaçır.
Qızlar qayıpların sayına görə heç vaxt oğlanlara çata bilməz. Amma onlar da ara bir qaydaları pozmağa məcbur olurlar. Söz düşmüşkən, dərsdən qaçan qızları Aygün yaxalayıb.
Dərsdən qaçmağıma səbəb bir ola bilər mənim dərs öyrənməməyim. Ədəbiyyat verirlər, ədəbiyyat tapmaq çətin olduğunu dərsdən qaçırıb. Yəni, qaçanda da dərsdən bütün tələbələr kimi ya kafeyə gedərik, ya bufetdə oluruq. Ya da ki, əgər işimiz varsa, o xuzanlı otururuq, başqa bir dərslə məşğul oluruq.
Dərsdən qaçmanın isə səbəbi odur ki, müəllim tələbəyə maraqlı nəsə vermir. Məktəbdə olan kimi gəlirik, dərsdə oturur, sonra çıxırıq. Məsələn, mən özüm dərslərdən çox qaçmışam. Çox zamanda dərsdən qaçanda gedib universitetimizin Şən Hacı Cavablar klubu var. Orada KV-nə məşğul oluram. Dərsdən qaçmağın da özün bir yeri var, dərsdə oturmağın da bir yeri var. Əcəb bir dəfə dərsdə oturursa, üç dəfə qaçmalıyıq.
Elə müəllimlərin dərsini axırıncı saata salırlar ki, ondan qaçmaq mümkün olmur da. Yəni ki, qalbdan qorxuram və o insanları tez tanıyır, yadımda saxlayır da. Ona görə onlardan qaça bilmirəm. Qaçanda da ki, evə, ancaq evə gedirəm. Ya da ki, oxu zalında yaza bilmədiyim yazıları yazıram.
Dərs mənim maraqlı gəlmir, qaçıram.
Axırıncı saatda oturmaq, bütün günü yazı yazmaq həqiqətən də adamın səbrini tükəndirir.
Qaçanda çox vaxt padruqamdan gedirəm, bufetdə otururam, ya institutun həyətində otururam. Yəni ki, dərsdən də maraqlı şeylər fikirləşirəm də.
Dərsdən qaçıram. İşimə görə gedirəm və buradan qaçan kimi də işə ancaq qaçmaq səbəbim odur. Amma ki, işləməmişdən qabaq da qaçırdım. Amma bu qədər qaçmırdım.
Onda hara gedirdin bəs?
Onda evə gedirdim. Nədənsə evə tələsirdim.
Fərid, heç bilirsən dərsdən qaçan tələbələrin başına necə maraqlı hadisələr gəlir?
Belə bir hadisə yadımdadır ki, dərsdən qaçanda müəllim məni əvvəlcədən sən demək görmüşdü, mən prosta müəllimi görməmişdim. Müəllim görüb ki, mən olmuşam əvvəlcə, ondan sonra çıxıb qaçmışam da. Və gəlib görüb dərsdə yoxam, dedi ki, bəs o qızın ayaqları qırılacaq. Müəllim o qarışı nətər eləmişdirsə, yazıq canım, dərsdə elə təzəcə universitetdən pilləkənə atdımadı, bir də gördüm dabanım qırıldı. Ayaqlarım yaxşı qırılmadı, amma dabanım qırıldı. Yazıq canım da süzlə-süzlə təzədən gəldim, oturdum müəllimin dərsində.
Bir dəfə deməli qızla görüşə getmək üçün dərsdən qaçdım. Nəsə McDonald's-a getdik. Cibimdə 30 min pul var idi. Hər şeyi hesabladım 28 min elədi. Nəsə şot gəldi, daha baha oturdu. 120 min oldu. Nəsə qız dedi ki, deyəsən pulun yoxdur, qumam verdim. Mən qatdım etiraz etdim ki, yox da, özüm verərəm. Nəsə qız dedi ki, yaxşı ver, onda duraq da. Mən dedim ki, yox da, hələ tezdir. Qoy biraz da oturaq, sonra durarıq. Sonra qız çıxartdı cibindən 3 dənə 50 minlik qoydu stolun üstə, pul verdik, getdik.
Görəsən tələbənin dərsdən qaçmayan günü olacaq?
Yəqin tələbə yoldaşlarımızın dediyi kimi, onların da istəkləri nəzərə alınsa, hər halda dərsdən qaçanların sayı azalar.
Tələbələrin dərsdən nə üçün qaçdıqlarından bizi Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə, Fərid və Aygün agah elədilər.
14 24
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və ATƏT gənclər üçün mediasiya mövzusunda təlim təşkil eləyir. Mediasiya gündəlik həyatda meydana çıxan mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli yollarından bəhs edir. Əlbəttə, söhbət oğlanların bir-birini tinə çəkib öz məsələlərini həll etmələrindən getmir. Mediasiya zamanı üçüncü şəxs, yəni mediator iki tərəf arasında yaranan müxtəlif xarakterli mübahisələri həll edib qarşılıqlı razılığa gəlməkdə onlara köməklik edir. Təlimin məqsədi Azərbaycanda da mediatorların, yəni həmin üçüncü şəxsin işini görəcək adamların olmasına nail olmaqdır. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının əməkdaşı Aliyə Ələkbərova.
Ən əsas məqsəd informativ xarakter daşıyır. Yəni, biz birinci istəyirik məlumat verək. Yəni, Azərbaycanda həm müəllimlərə, həm hüquqşünaslara, həm tələbələrə ki, belə bir şey var. Məlumat verək ki, bu nədir? Və ikinci məqsəd də odur ki, yəni, müəyyən mənada təlimlərin gedişində iştirakçılara imkan verək ki, özləri mediator kimi sınaqdan keçirsinlər. Çünki o təlimlər qruplarda iş formasında, onlardan istifadə formasında gedəcək.
Aliyə Ələkbərovanın sözlərinə görə treyningdə təkcə vəkillər və gənc hüquqşünaslar deyil, hətta hüquqi bilikləri olmayan müəllimlər və tələbələr də iştirak edə bilərlər. Təlimlər iki şəhərdə, mayın 15-dən 18-nədək Bakıda, mayın 27-dən 30-nədək isə Şəki şəhərində keçiriləcək. Təlimdə iştirak pulsuzdur.
Heç bir ödəniş tələb olmur, sadəcə Şəkidə, yəni əsasən biz nəzərdə tutmuşuq Şəki, bir də ətraf rayonlar üçün onların gəlmək pulun, yaşamaq pulun biz təmin eləmirik. Biz sadəcə olaraq treyning gedişində bir iştirak pulsuzdur, bir də ki, yəni orada çay fasiləsi, nahar fasiləsi, materiallar da var, əlbəttə hamısı pulsuzdur.
Təlimdə iştirak etmək istəyənlər ərizə formalarını mayın 10-na dək Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına təqdim etməlidirlər.
14 24
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Yola saldığımız 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyə unutmayın. Azadlıq Radiosu da bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.
Europe, Radio Liberty, Praha.